Elektronisko cigarešu lietošana Latvijā pēdējos gados pieaug, un tās ir pamēģinājuši vai regulāri lieto vismaz 10% iedzīvotāju. Elektroniskās cigaretes bieži vien izmanto kā alternatīvu ierastajiem smēķiem, kā lietošanai nosaka aizvien jaunus šķēršļus. Eiropā nav kopēja tiesiskā regulējuma elektronisko cigarešu jomā, un katra valsts var izvēlēties savu politiku, turpina Veselības ministrijas pārstāve Santa Līviņa.
Ir valsts, kuras elektroniskās cigaretes pielīdzina farmācijas produktiem, un tad viņas attiecīgi arī regulē farmācijas normatīvu. Ir valsts, kurās elektroniskās cigaretes ir aizliegtas, ņemot vērā to, ka nav klīnisko pētījumu, kas pierādītu, ka viņas patiešām ir drošas, un ka arī nav pētījumu, cik tad īsti inhalējot, tātad vai ka veidā ievadot iekšā to nikotīnu, cik tad īsti cilvēks uzņem un vai kas ir kaitīgi vai nav. Tāpēc piemēram Lietuva, Norvēģija ir aizliegušos produktus.
Līviņa stāsta, ka pat labam Latvija ir to 4 Eiropas Savienības valstu pulkā, kur elektronisko cigarešu aprite vispār netiek regulēta. Taču tas kaut kādā mērā būtu jādara, nosakot vismaz elektronisko cigarešu tirzniecības, marķēšanas un reklāmas prasības. Veselības ministrija vēlas aizliegt arī šādu cigarešu pārdošanu nepilngadīgajiem un tāpat piemērot tam akcīzes nodokli, kas prasīts jau iepriekš. Turpina Veselības ministra Ingrīda Circena no Vienotības.
Jā, mēs labprāt arī gribētu, lai viņi tiek pielīdzināti cigaretēm ar visiem ierobežojumiem, ar visu nodokļu politiku, jo mēs uzskatām, ka jebkura veida nikotīns ir kaitīgs. Bet mēs nenākam ar pārsteidzīgiem priekšlikumiem, kamēr nav šī darba grupa veikusi analīzes. Dažādās valstīs Eiropā ir ļoti dažāds regulējums, un mēs negribam paņemt vienu tieši tikai to. Mēs gribam izanalizēt visu Eiropas valstu pieredzi, līdz ar to ņemot vērā dažādus viedokļus un to labāko virzīt tālāk atkal uz valdību jau kā priekšlikumu.
Pagaidām nav skaidrs, vai starp šiem priekšlikumiem būs ideja arī elektroniskajām cigaretēm piemērot akcīzes nodokli, jo pret to iebilst finanšu ministrija. Viens no tās minētajiem pretargumentiem nevienā citā Eiropas valstī elektroniskajām cigaretēm neprasa maksāt akcīzi. Tomēr par spīti šīm iebildēm valdība uzdeva 2 līdz 3 mēnešu laikā plašāk papētīt un izvērtēt akcīzes piemērošanas iespējas. Pretsmēķēšanas kampaņas nepūt miglu viena no organizatoriem Kristiāna Pavlova piekrīt, ka elektroniskajām cigaretēm jānosaka tāds pats tiesiskais regulējums, kāds tas ir parastajiem smēķiem.
Viņš visā nekārties ar biedrībai kopumā, jo tur nav šo domu, bet tas rada atkarību daudzās vairāk un sevišķi jauniešu vidu puišu vidū, tas ir nu, tāds kā labs, nevis labs, bet tas ļoti populārs šobrīd aizstājies par tiem cigaretēm, un to es uzskatu, ka tas būtu jāregulē līdz ar visu tabakas industriju kā tādu. Jo problēma, viņi ir augoši jauniešu vidū, mūsu tendence ir augoša, diemžēl, un mēs esam viena no Eiropas valstīm, kuriem vēl joprojām ir augoša tendence, kaut gan ir kā visa citur šī izplatības noķešanas samazinās.
Priekšlikumu elektronisko cigarešu aprites ierobežošanai būs jāizstrādā Veselības ministrijai kopā ar vairākām citām ministrijām un Latvijas ārstu biedrību. Ilze Zālīte, Latvijas radio.